Сергій Навумчик, 94-й. Сьогодні ми пропонуємо завершення циклю, який був присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам.
Ноч після першого туру виборів, коли підлічувалися виніки голосування, я у якості довіреної особи Зенона Пазняка провів у Центральній виборчій комісії, причому у кабінеті старшині Олександра Абрамовича. До його стікалися дадзені з обласних комісій, і уже годину у три ночі зробилося зрозумілим – перемог Олександр Лукашенко. Причому у першому турі. У його було нешто каля 54 або 56% голосов. Другим за ним ішов Пазняк, потім Шушкевич, а Кебіч був тільки на четвертому місці. Я поїхав у штаб-кватеру БНФ на Варвашині 8, де працювала громадська контрольна комісія і куди приходили виніки від назиральників. Розниця у дазіних була 1,5-2%. Лукашенко вигравав. На раніцу мені потелефонував Дмитро Булахов і запитався, чи не хотіли б ми, команда Пазняка, а протестувати виніки виборів. «Ти ж розумієш, Сергій, – сказав він, – Лукашенко все рівно переможе, калі не тепер, так у другим турі. Гэта справа зрозуміла, а у вас, у Народного фронту, буде гоноровое другое місце». Булахов сказав, що і штаб Лукашенки збирається протестовувати офіційні виніки. Зрозуміло, що я не мог давати відказу, треба було обміркувати ситуацію з Пазняком і з нашою командою, однак поплечники Лукашенки праз некілька годин відмовилися від своєї ідеї. Далі цитата з Олександра Федути. «Поводле громадської контрольної комісії Лукашенко перемагає уже у першому туру, однак ягоний штаб не предприймає ніяких дійнів, каб обспрешити обвещеної центровибаркавом виніки», констатує Олександр Федути і тлумашить, чому не предприймає. У виніку їх офіційного обвірження вибори могли бути признані несаправдними, а номенклатура отримала б шанець очуняць від перапугу і не допустити повторного вилучення Лукашенки. Конец цитування. Зрозуміло, що протестовування виніку першого туру одної тільки команди Пазняка плену б не дало. 2 липня пройшов сойм БНФ, на яким Зенон Пазняк дав оцінку ситуації. Цитую. Зенон Пазняк проаналізував передвиборчу ситуацію до виніки першого туру виборів. Змонополізовані урадом сродки інформації створили фронту в образ націоналістичної і розбуральної сили, тому під час передвиборчої боротьби ми мусили змінити гэты стереотип у масовій свідомості. У значній ступені гэта було досягнуто. Тепер навіть неприхильники змушені признати, що фронт – адзіна конструктивна сила у нашому громадстві. Перемога Лукашенки у першому туры – вынік кризису у громадстві. У такие часы народ живення розумом, а металлогией. Люди прагнуць цуду, и калі з'являється новый человек, який обяцае гэты цуд, ён успрымаецца як збаўца. Лукашенко прийшов на глебу, якую фронт рыхтаваў шматгадовую антикоммуністычную і антиурадовую пропагандистскую працю. Зенон Пазняк подкреслив, что ніхто з кандидатов, якія вышли в другі тур, не задавальняють фронт і не відповідають потребуванням громадства, бо яны – одна команда. Хто б з двоих не перемог, гэта означає розбурення економіки, інфляції, холодную зиму. У такой ситуації найлепший для країни варіант, каб вибори не відбулися, каб народ не прийшов голосувати. Газета «Свобода», 5 липня 1994 году. Було прийнято рішення сойму, яким означалося, що шмат людей, зрозумівши згубність політики Кебіча, ягоного ураду, тим не менш не віддали голоси за створальників. Конструктивний шлях вийшов батьківщини з кризису, а пішли за популістичною фразою і скандальною популярністю. Наші сугромадзяне не змогли розгледіти за крикливими обіцяннями Лукашенки ту ж саму мафіозну номенклатуру, тільки молодішою, більш агресивною. У випадку обрання Лукашенки на посаду президента Білорусі подовжиться розвал економіки, буде протягуватися здача незалежності нашої країни. У другім турі виборів ми не будемо голосувати ні за стару, ні за нову номенклатуру. Народний фронт не пойде на гэтые вибори без вибору, які підштурховують народ до прорви. Конец цитування. Сапраўды, адчуванне таго, што мы наблізіліся да прорвы, былі, здаецца, ва ўсіх, з кім мне даводзілася ў тыя дні гаварыць. І ў палітыкаў, і не ў палітыкаў. На другі ці на трэці дзень пасля першага туру выбараў мне патэлефанавалі са штабу Кебіча. Была гаворка з самім Кебічам. У мяне спыталі, ці разумею я ўсю складанасць сітуацыі, ці не мог бы Беларускі народны фронт падтрымаць у гэты няпросты момант Вячаслава Францовіча. Я адказаў, што складанасць сітуацыі разумею. Мы, апазіцыя БНФ, разумелі яшчэ тады, калі Кебіч з паплечнікамі працягвалі ў канстытуцыю прэзідэнцтва. Але Кебіча падтрымаць БНФ не можа, ды і ўвогуле нерэальна, каб ён перамог з чыёй бы то ні было падтрымкай. Гэтае слова я вымавіў лёгка, бо стаўленне да Кебіча было ўстойліва адмоўным. А вось наступнае было экспромтам. Я прапанаваў Кебічу зняць сваю кандыдатуру. Вялікая частка выбаршчыкаў ішла галасаваць не столькі за Лукашэнку, колькі супраць Кебіча. Уяўляю, як непрыемна было Вячаславу Францовічу гэта чуць. Правда, думаю, чуў ён гэта не ў першы раз. І калі прозвішча прэм'ера не будзе ў бюлетэнях, казаў я, не будзе каго выкрэсліваць, дык людзі проста не прыйдуць на выбары. Таксама трэба па дзяржаўных сродках масавай інфармацыі патлумачыць людзям сітуацыю. Безумоўна, што эфір для гэтага павінен быць дадзены і камандзе Пазняка. А мы, Народны фронт, здымаем усе 7 тысяч назіральнікаў з выбарчых участкаў. Я сказаў таксама, што Пазняк не будзе настойваць на тым, каб патрапіць у бюлетэні як кандыдат, які афіцыйна выйшаў на трэцяе месца. У адказ я пачуў, што мы падумаем. Праз некалькі хвілін мне патэлефанавалі, сказалі, што мая прапанова цікава, але вось тут Іван Іванович Антанович гаворыць, што Вячаслава Францовіча ёсць шанцы і варта пазмагацца. У адказ я параіў яшчэ раз падумаць. Прапанову Кебічу я выказаў, што называецца сходу. У мяне не было магчымасці параіцца з Пазняком ці з кім-небудзь з кіраўніцтва фронту, побач была толькі жонка. Але я адразу паехаў на Варвашэні 8 у штаб Беларускага народнага фронта. Прапанаваны мной варыянт быў адразу ўхвалены. Мы абмеркавалі розныя аспекты такого кроку, і яны выглядалі цалкам прадуктыўнымі. Калі развіць тое, што я сказаў Кебічу, сітуацыя выглядала наступным чынам. Па-першае, сапраўды, зняццё Кебічам сваёй кандыдатуры выпусціла б пару, пазбавіла б цікавасці да выбараў даволі значную частку тых, хто ішоў галасаваць супраць Кебіча. Па-другое, у бюлетені застаўся б адзін Лукашэнка. Я мог і не казаць пра тое, што Пазняк не будзе прэтэндаваць на ўдзел у другім туры. Закон аб выбарах прэзідэнта ў артыкуле 36 другі тур галасавання вызначаў, што другі тур праводзіцца па двух кандыдатах, якія атрымалі найбольшую колькасць галасоў выбаршчыкаў. Былі спасылкі на тое, што закон не вызначаў, што рабіць, калі другі прэтэндэнт зняўся з выбараў. Было толькі сказана, што, цытую, калі ў сувязі са зняццём кандыдатур застаецца адзін кандыдат, другі тур галасавання праводзіцца па яго кандыдатуры. Тут можна разглядаць розныя варыянты, напрыклад, што зняліся б Кебіч і Пазняк, а чацвёрты Шушкевіч пажадаў бы ўдзельнічаць у выбарах. Але, наколькі я памятаю, у ЦВК нам патлумачылі, што фраза «па двух кандыдатах, якія атрымалі найбольшую колькасць галасоў», азначае ў дадзеным выпадку па Лукашэнку і па Кебічу. Калі нехта з іх здымаецца, у бюлетэні застаецца адзін. Калі ж у бюлетэні застаецца адзін, інтрыга знікае. Змяншаецца і цікавасць да выбараў. Па-трэцяе, мы ведалі, што нейкая частка прыхільнікаў Пазняка ў другім туры будзе галасаваць за Лукашэнку – бо Лукашэнка ўспрымаўся імі як таксама не быў ва ўладзе. Я нават са здзіўленнем даведаўся ў тыя дні, што некаторыя лічылі, што Пазнякі Лукашэнка паплечнікі, бо абодва супраць Кебіча. Мы разлічвалі, я думаю, слушна разлічвалі, што выступ Пазняка па тэлебачанні і ў іншых сродках масавай інфармацыі, але не толькі Пазняка, а разам з камандай і не адзін выступ, і ягоныя тлумачэнні пазбавілі ілюзіяў такіх людзей. Па-чацвёртае, у выпадку, калі б мы знялі сваіх назіральнікаў, а яны былі на кожным выбарчым участку, улада б выявіла сваю незацікаўленасць у тым, каб другі тур адбыўся, і скарыстала б, як гэта назвалі пазней, адміністрацыйны рэсурс. Нагадаю, што апазіцыя БНФ не галасавала за прэзідэнцкія раздзелы канстытуцыі, за саму канстытуцыю, якая ўводзіла прэзідэнцтва, і мы ад пачатку ставілі пад сумнеў легітымнасць увядзення прэзідэнцтва. У выпадку, калі б другі тур не адбыўся, закон прадугледжваў правядзенне паўторных выбараў з паўторным вылучэннем кандыдатаў. На выбарах мог ізноў вылучацца Лукашэнка, але за гэты час ягоны імідж так званага народнага заступніка мог быць разбураны. Тут, аднак, шмат што залежала ад тагачаснага старшыні Вярховнага Савета Мечыслава Грыба. У часе выбарчай кампаніі ён займаў падкрэслена нейтральную пазіцыю. Але цяпер ён мог пераканаць Кебіча зняць сваю кандыдатуру. На паўторных выбарах ён мог вылучыць сваю кандыдатуру. Грыб не быў скампраментаваны ў грамадскай свядомасці, як Кебіч. Нарэшце, можна было вярнуцца да перагляду закона аб выбарах ці нават канстытуцыі з выкрэсліваннем з асноўнага закону прэзідэнцкіх раздзелаў. Узнікла неабходнасць паразмаўляць з Грыбам. У тыя дні ён адпачываў санаторыі Радон у сваім родным Дзятлаўскім раёне. Мы з Пазняком і яшчэ з двума фронтаўцамі паехалі туды. Пазняк застаўся ў машыне, а пайшоў у нумар люкс, дзе жыў Грыб. Пакуль ён перапранаўся, толькі што вярнуўся з працэдураў, я заўважыў у яго на стале мініатурнае выданне новай канстытуцыі. «Увесь час чытаю», – сказаў Мечыслаў Іванавіч. Разам з Грыбам і цэлаахоўнікамі мы спусціліся ў двор санаторыя. Я пайшоў за Пазняком. Потым мы з ахоўнікам спыніліся, Грыб з Пазняком адышлі метраў на 20. Гутарылі нядоўга, хвілінаў 10. Да Мечыслава Грыба, часоў яго дэпутацтва і спікерства, можна прадавець шмат прэтэнзіяў. Але ў гэты момант Грыб выявіў належную ступень адказнасці і поўнае ўсведамленне інтарэсаў беларускай дзяржавы. Цяпер усё залежала ад Вячаслава Кебіча. Ці здыме ён сваю кандыдатуру?
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Сергея Навумчыка «94-е», прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях «Радыё Свабода» – асноўныя тэмы дня. Колькасць жыхароў Беларусі павялічылася ўпершыню за 20 гадоў. Пра гэта гаворыцца ў аглядзе Белстату. Ігар Гусь з Валыні абвясціў набор беларусаў у добраахвотны атрад «Пагоня». Раней Гузя дэпартавалі з Беларусі за ўдзел у чарнобыльскім шляху. Падчас наведвання сыраробнага заводу ў Бялынічах беларускі кіраўнік дазволіў вытворцам малака на Магілёўшчыне больш самастойнасці ў якасці эксперыменту. У Мінску адзначылі гадавіну нараджэння Янкі Купалы. Ля помніка і ў музеі было шмат школьнікаў. У Магілёве здымаюць рэкламны ролік пра Ялінку Салаўёву, якая адна вучыцца ў беларускай клясе, каб знайсці ёй аднаклясніку. Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Сергея Навумчыка 94-е, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
той момант мы не ведалі, што робіцца ў штабе Лукашэнкі, а ў штабе Лукашэнкі была паніка. Зняцё Кебіша з рыў другога тура – гэта тое, чаго больш за ўсё баяліся лукашэнкаўцы. Цытую Федуту. Прыйдзіце на выбары, не дайце іх сарваць. Зінон Станіславіч, звяртаюся да вас асабіста, не трэба байкатаваць выбары, заклікаў Александр Федут, які ў тым жа самым інтэрв'ю беларускай маладзёжна сказаў, што, цытую, «Хто б не перамог, Зінон Станіславіч асабіста ніводнага партфелю атрымаць не можа. Гэта вельмі адыёзная фігура». І тут жа прадставіў Лукашэнку як фігуру, якая, цытую, шчыра жадае супрацоўнічаць з усімі партыямі і рухамі і грамадскімі арганізацыямі. Праз 10 гадоў Александр Федута канстатуе ў сваёй кнізе, цытую, «У чыноўнікаў пасля першага тура яшчэ быў шанец не дапусціць перамогі Лукашэнкі. Ім было дастаткова сарваць другі тур выбараў. Гэтага вельмі баяліся ў нашым перадвыбарчым штабе». Было бачна, як нервова паліў звычайна спакойны Сініцын, калі размова заходзіла пра другі тур. А раптам Кебіч здыме сваю кандыдатуру. Што тады? Будзе галасаванне па кандыдатуры Лукашэнкі, альбо разам з ягоным прозвішчам бюлетэні застанецца прозвішча бронзавага прызёра прэзідэнцкай гонкі Зінона Пазняка? Гэта непазбежна спрацавала б на паніжэнне яўкі, як і наяўнасць у бюлетэні аднаго прозвішча. Але прэм'ер аказаўся цялём, вырачаным на закланне. Яго вялі на убой, і ён ішоў, пакорліва схіліўшы галаву і не супраціўляючыся. Канец цытаты. Аднак Кебіч не прыслухаўся да нашай парады. Выглядала, што ён робіць усё, каб толькі падыграць Лукашэнку. Пазней Александр Федута прыгадаў, што камандзе Лукашэнкі, хаця былі ўпэўнены ў перамозе, Кебіч не зняўся, але вельмі хацелі падмацаваць пазіцыю Лукашэнкі ўдзелам у тэлевізійных дэбатах разам з Кебічам і баяліся, каб каманда Кебіча не адмовілася. Каманда не адмовілася. На гэтых дэбатах, яны адбыліся 7 ліпеня, зніклі апошнія спадзяванні, што Кебіч здымецца. Наадварот, ён заклікаў людзей прыйсці на выбары. Цытата. Кебіч. Дарагія суграмадзяне, я запрашаю вас прыйсці на выбарчыя ўчасткі, аддаць свае галасы. Канец цытаты. Лукашэнка не хаваў, што ў яго гара звалілася з плеч. Цытую. Выбары павінны адбыцца. Вячаслаў Францавіч заклікаў зараз усіх на выбары. Гэта здымае шмат у чым з мяне напружання. Канец цытаты. Акрамя Кебіча Лукашэнкі ў студыі знаходзіўся вядоўца Эдуард Мельнікаў. Пазней ён будзе весці перадачу форум на тэлеканале «Белсат». У самым пачатку, яшчэ перад дэбатамі, ён паспрабаў унесці ў размову нешта чалавечае. Цяпер нельга без трымцення чытаць гэтыя словы ў стэнаграме. «Сёння купалле. Старажытнае славянскае свята. Вы ведаеце, папараць кветка, пошукі шчасця, ўсё гэта блізка да таго, пра што мы цяпер думаем». Пазваніў сёння бацька з вёскі, сказаў, што моладзь ізноў паламала плыты, закінула кудысьці ўсе брамкі. Словам, гэта ўсё вельмі блізка, таму што пошукі нашага шчасця агульнага наўпрост звязаныя з тым, які лёс мы абярэм. Канец цытаты. Дэбаты сабралі, можа быць, самую вялікую за ўсе часы тэлевізійную аўдыторыю. Слухала і глядзела іх без перабольшвання ўся Беларусь. Лукашэнка і Кебіч кідалі адзін другому ўзаемныя папрокі. Лукашэнка абвінавачваў Кебіча ў падпісанні віскулёўскіх пагадненняў. Кебіч апраўдваўся, абодва спрачаліся, хто з іх больш любіць Расею і хто хутчэй увядзе расійскі рубель. Назваўшы разліковыя білеты Нацыянальнага банку, так званыя зайцы нацыянальнай валюты, Лукашэнка заявіў пра адказнасць за гэта, цытую, «Увялі нацыянальную валюту». Мы, хто ў рознай ступені адказвае за палітыку ў гэтай дзяржаве, павінны за гэта адказваць. Канец цытаты. Вось пазіцыі Кебіша і Лукашэнкі не ў часе дэбатаў, там было шмат эмоцый, а ў часе выбарчай кампаніі, у інтэрв'ю прэсе ды на сустрэчах. Лукашэнка. Ёсць мільёны прычынаў, якія прымушаюць мяне як дэпутата лічыць аднаўленне бартэрскіх сувязяў з Расіяй асноўнай чалавечай палітычнай мэтай. Сапраўднае, глыбокае прадуманае аб'яднанне грашовых сістэмаў, пытанне мытных пошлінаў, пытанне грамадзянства, таксама іншыя праблемы якія трэба вырашаць. Гэтага хочуць, паверце, народы. Заявляю гэта без усялякага рэферэндуму. Наколькі вялікае памкненне беларусаў да вяртання ў тыя часы, калі мы у духоўным сэнсе жылі адной сям'ёй. Прапаную тром парламентам, я маю на ўвазе братэрскі ўкраінскі, неадкладна стварыць афіцыйныя дэпутацкія групы для правядзення перамоў для выпрацоўкі механізму аб'яднання братэрскіх рэспублік. Сышоў час разбурэння, прыйшоў час стварэння. Сабрацца трэба абавязкова і зрабіць гэта ў Белавежскай пушчы, Віскулях. Менавіта там можна сур'ёзна і шчыра абмеркаваць палітычныя і эканамічныя ўмовы гэтак неабходнай усім нам інтэграцыі. Я, як грамадзянін Рэспублікі Беларусь, казаў Лукашэнка, як член яе вышэйшага заканадаўчага органу, лічу, што галоўным вектарам нашай знешняй палітыкі павінна быць Расія. У кастрычніку на першым кангрэсе народнага руху Беларусі я выйшаў з ініцыятывай стварэння славянскай канфедэрацыі ў складзе Беларусі, Расіі і Украіны. Я быў прынцыповым праціўнікам увядзення мытняў на мяжы з Расіяй, увядзення зайцоў. Нельга было парушэнню ўсіх дзеючых законаў разбураць Савецкі Саюз, бо вынікам гэтага калектыўнага вар'яцтва зрабіліся войны, кроў, жабрацтва, эканамічны і палітычны крах. Сапраўды, гісторыя пацвярджае думку, што робіцца супраць волі народа, тое асуджана на правал, што мы сёння і маем. Так казаў Лукашэнка, а вось што казаў у тыя перадвыбарчыя дні Кебіч. Я выступаю за трывалы ўзаемавыгодны саюз Расіі, а ў перспектыве саюз трох славянскіх дзяржаў. Аб'яднанне грашовых сістэмаў з Расіі